Gdańsku.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. У тых вясковых жыхароў, якія трымаюць гаспадарку, гадуюць свойскую жывёлу, гэтае лета надзвычай трывожнае. То з аднаго, то з другога рэгіёна прыходзяць паведамленні пра ачагі эпідэміі афрыканскай чумы свіней. Спрабуючы супрацьстаяць гэтай бядзе, улады ў шэрагу мясцін знішчаюць усё пагалоўе свіней, не толькі на калгасных фермах, але і ў хляўчуках калгаснікаў. Як гэта адбываецца і чым суправаджаецца? З ліста на гэтую тэму пачну сённяшнюю размову. Наша слухачка Галіна Чарняк Зіўя Гарадзенскай вобласці піша. Хочацца проста крычаць, звяртацца да ўсяго нашага народу Беларусі і да міжнароднай супольнасці. Няўжо нельга прыняць ніякіх мер да гэтага Лукашэнкі і ягоных памагатых, якія пазабівалі нашых здаровых свіней і парасят? Абгрунтоўваюць гэта тым, што нібыта чума. Да ніякай чумы ў нас не было. Гэта нейкае вучэнне з рабаўніцтвам. Крадзеж таго, што людзі нажылі сваёй цяжкай штодзённай працай. Бо што такое свіння ў гаспадарцы простага чалавека? Гэта ж колькі грошай трэба было аддаць на муку, на камбікорм. Асабіста я на 600 тысяч накупіла. А колькі бульбы? А колькі цяжкіх саганоў трэба было цягаць, кормячы скаціну? І вось яны ўрываюцца ў хату, ў хлеў, за адну гадзіну забіраюць і свіню, і парасят, і ні капейкі за гэта не плацяць. Што ж гэта такое робіцца? Афіцыйна тэлебачанне і радыё паведаміла, што людзям нібыта кампенсуюць страты па 14 тысяч за кілаграм. Але ж гэта няпраўда. Ніякай кампенсацыі нам не давалі, проста абрабавалі і ўсё. Няхай яны будуць праклятыя, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Чарняк Зіўя. Няцяжка зразумець роспач і крыўду гэтай жанчыны. Хатняя гаспадарка для многіх у вёсках і невялікіх гарадах, дзе цяжка знайсці працу, засталася галоўнай крыніцай даходу і спосабам выжывання. Чыноўнікі спадарня Галіна спасылаюцца на тое, што адразу выплаціць кампенсацыі не маюць магчымасці, абяцаюць, што грошы знойдуцца ў бліжэйшы час. Грошы яны, можа, і знойдуць, а вось людскі давер наўрад ці. Не выпадае спрачацца наконт сур'ёзнасці небяспекі, якая ўзнікла у сувязі з эпідэміяй. Але хто замінаў уладзе цярпліва і даходліва растлумачыць усё людзям, перш чым высылаць гэтыя, так бы мовіць, знішчальныя атрады? Урэшце, чаму было адразу не парупіцца пра грошы на кампенсацыі, каб на месцы выплочваць іх людзям і хоць гэткім чынам крыху улагодзіць крыўды і непаразуменні? Наш слухач Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага району даслаў цікавае паведамленне пра тое, з якімі новымі патрабаваннямі сутыкнуліся тыя адмыслоўцы, якія працуюць у дзяржаўных структурах. Спадар Александр піша. Адзін мой знаёмы лекар перадаў паперку, якую яго прымусілі падпісаць на працы. Гэту паперку пад назвай «Абязацельства па выкананню абмежаванняў, устаноўленых для дзяржаўных службовых асобаў з законамі аб барацьбе з карупцыяй і аб дзяржаўнай службе» я вырашыў даслаць вам. Незадаволеных гэтым рэжымам у нашай краіне цяпер ужо не проста шмат, а зашмат. Народ зразумеў, што той, хто кіруе краінай, можа кіраваць хіба што канём. І чым больш незадаволеных, тым мацней гэты рэжым будзе сціскаць за горла ўласны народ, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага району. Дакумент, што даслаў спадар Александр, гэта пералік абавязанняў, якія мусіць узяць на сябе дзяржаўны службовец, якія, паводле задумы ініцыятараў, павінны засцерагчы ад таго, каб гэты чыноўнік стаў на карупцыйную сцежку. Некаторыя з абавязанняў зусім слушныя і зразумелыя, напрыклад, забарона займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю альбо аказваць спрыянне сваякам, выкарыстоўваючы службовае становішча, альбо атрымліваць падарункі за выкананне службовых абавязкаў. Але ёсць і тыя, што выклікаюць пытанні. Напрыклад, дзяржаўны службовец павінен паабяцаць, што не будзе браць удзел у страйках, альбо атрымліваць дзяржаўныя ўзнагароды замежных дзяржаў без адмысловай згоды на тое прэзідэнта Беларусі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Пра любоў. Ян не гей. Ціна і прэтэнзіі. Газіфікацыя дзісны. Пра гэта, а яшчэ пра смурод у адным месцы, у новых званочках.
Званочкі Яна Максімюка ўжо хвіліну пра сем, а зараз працягвае Валянцін Зданко.
Ігнат Гавенскі з Полацку свой ліст на свабоду пачынае са згадкі, што час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі ў Беларусі выміраецца ўжо амаль 20 гадзямі. Слухач піша: «Цяпер ўжо ўся палітычная і эканамічная сістэма ў дзяржаве падначалена адной галоўнай задачы – любой цаной утрымаць асабістую ўладу гэтага чалавека». Тэарэтычна Лукашэнка можа цараваць у Беларусі яшчэ гадоў 20-30 да сваёй смерці. Але беларусам давялося б заплаціць за гэта дужа вялікую цану. Фактычна размова ідзе пра поўную палітычную, эканамічную, культурную і маральную деградацыю краіны. І тут ёсць адзін цікавы аспект. Як сведчыць гісторыя, ніякі сацыялізм уласнымі сіламі звесці канцы з канцамі не здольны. Яму патрабуецца альбо масавы рабунак народа, як было пры Сталіне, альбо захопніцкія войны, як рабіў Гітлер, альбо нафтавая жыла і паток нафтадаляраў з-за мяжы, позні брэжнеўскі СССР, альбо танны газ і нафта ўзамен за братэрскія пацалункі, досвед Лукашэнкі. Але цяпер Расею на пацалункі ўжо не развядзеш, гэты бізнес для Лукашэнкі скончыўся. Куды ж яму падацца? Расія за сваю падтрымку патрабуе стварэння на беларускай тэрыторыі расейскіх вайсковых баз, прыватызацыі расейцамі найбольш паспяховых беларускіх прадпрыемстваў у перспектыве ўвядзення расійскага рубля. Еўразвяз таксама гатоў весці перамовы, але і ў яго ёсць цяжкія для Лукашэнкі патрабаванні: вызваленне палітвязняў, прававая і эканамічная лібералізацыя, часткова адыход ад непадзельнага ўплыву Расіі. Ёсць яшчэ Кітай, да якога Лукашэнка таксама можа прыхінуцца. Там маюць уласную праграму экспансіі. Яны б хацелі завесці сюды сотні тысяч сваіх працоўных мігрантаў, падчыняць свае заводы, пабудаваць чайна-тауны. Асабіста я не буду здзіўлены, калі Лукашэнка пачне набіраць у сваю ахову і ўнутраныя войскі менавіта кітайцаў. І чым усё гэта скончыцца? Не здзіўлюся, калі пасля смерці Лукашэнкі ўладу гвалтам захопіць АМАП і ў выніку пачнецца сваволя пры ўладнай мафіі, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Думаю, спадар Ігнат, вы памылкова залічваеце да сацыялізму той грамадска-палітычны лад, які выбудаваў у Беларусі Александр Лукашэнка. Беларусы сталага веку добра памятаюць жыццё ў БССР. Так, свабоды і дэмакратыі там таксама не было, і партыйна-савецкая наменклатура мала азіралася на законы. Але пры гэтым, адрозна ад сённяшняй Беларусі, там не было алігархаў, чыноўнікі не адважваліся будаваць сабе палацы, былі бясплатнымі адукацыі і медыцына, улада любым коштам трымала цэны на хлеб і малако, а рабочы на заводзе не баяўся, што адміністрацыя раптам спыніць з ім працоўны кантракт. З тым сацыялізмам сённяшняя сістэма ўлады ў Беларусі мае не так шмат агульнага. Наш слухач Ігар Сцябуля з Менску таксама праводзіць паралелі паміж сённяшняй Беларусі і колішнім Савецкім Саюзам, але ўжо ў іншым кантэксце. Слухач пачынае свой ліст на свабоду са згадкі пра тое, як улады ганарацца тым, што ў наступным годзе ў Менску мае адбыцца хакейны чэмпіянат свету. Але ў сувязі з гэтым у Ігара Сцябулі ўзнік шэраг пытанняў. Ён піша: «Цікава, што ж нашы ўлады збіраюцца паказаць замежным гасцям чэмпіянату? Можа, убогі гатэль на чыгуначным вакзале з савецкім ненавязлівым сэрвісам? Ці правязуць на адзіным двухпавярховым аўтобусе з экскурсіяй для расійскай мове? А што замежных гасцей тут можа ўразіць? Новая плошча дзяржаўнага сцяга? Музей вялікай айчыннай вайны, дарэчы, чаму не другой сусветнай? Так званыя аграсядзібы? Выстава дасягненняў лукашэнкавай гаспадаркі? Перадавыя калгасы, якія цяпер чамусьці назвалі аграгарадкамі? Для замежніка гэта будзе нібы прыезд у былы СССР. Нават дзяржаўныя сімвалы ў нас амаль такія ж, як у колішняй БССР. З іх толькі серп і молат чамусьці сарамліва прыбралі. Словам, цяперашняя Беларусь – гэта тая ж БССР, толькі яшчэ горш. Каму гэта цікава?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. «Не пагаджуся з вамі, спадар Ігар. З пункту гледжання турыстычнага бізнесу і сталінская архітэктура, і камуністычныя помнікі, і савецкая сімболіка, і калгасная вёска – усё гэта можа быць заманлівым для заходняга турыста. Справа ў тым, што нічога падобнага ў заходняй Еўропе няма, а экзотыка заўсёды прыцягвае. Еўрапейскага турыста цяжка здзівіць ці завабіць, сярэднявечнай архітэктуры з старадаўнімі вузкімі вулкамі, палацамі ды замкамі. Тым больш, што ўсяго гэта ў Беларусі вельмі мала. На заканчэнне ліст дануты крупіцы з Ліды з развагамі пра мінулае і будучыню Беларусі. Слухачка піша: «У свой горад я ўпершыню прыехала 41 год таму. Добра памятаю шэсце і мітынг ля кургану бессмяроцця пры закладцы капсулы з пасланнем да нашчадкаў. Гэта была сапраўдная ўрачыстасць. Мы напраўду адчувалі гонар, што выконваем запаветы, будуем сацыялізм, светлую, стабільную будучыню, дзе кожны будзе ўпэўнены ў заўтрашнім дні. І чым усё скончылася? Яшчэ памятаю, калі Беларусь ужо стала незалежнай, з боку начальства чуліся нараканні, нібыта ў свой час прапанавана было будаваць АЭС у ваколіцах Менску, а не Кіева. Маўляў, дарэмна адмовіліся, мелі б электрастанцыю, збудаваную за кошт саюзнага бюджэту. А тое, што любая АЭС міна запаволенага дзеяння, пад увагу не бралася», напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Не зусім дакладная інфармацыя, спадарня Данута. Беларускую АЭС недалёка ад Менска актыўна будавалі на пачатку 80-х гадоў. Чарнобыльская АЭС у Кіеўскай вобласці на той час ужо ва ўсё працавала. Будаўніцтва атамнай станцыі пад Менскам было згорнута якраз пасля Чарнобыля, калі стала зразумела, якую вялізную небяспеку ўяўляе падобны аб'ект для мегаполіса. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.